pe țărișoare: Malta, Monaco și Liechtenstein. Lăsăm desigur deoparte Vaticanul. Peste tot în țările mari ale Europei Catolice, Franța, Italia, Belgia, Spania, Portugalia, Irlanda, biserica e separată de stat. În lumea ortodoxă, Grecia și Ciprul au creștinismul ortodox ca religie de stat. Grecia era de altfel singura țară din Europa care până nu demult impunea menționarea religiei cetățenilor în cartea de identitate. Asta dusese de-a lungul deceniilor la nenumărate plângeri ale cetățenilor greci, evrei sau musulmani. În țările scandinave, cum spuneam, religia oficială este ritul protestant-luteran. Intervin însă subtile distincții în ceea ce înseamnă oficial. Astfel, în Suedia și Finlanda, luteranismul, care era religie de stat, ca în Danemarca și Norvegia, și-a văzut din anul 2000 încoace denumirea coborâtă la rangul de religie națională. În Finlanda, luteranismul împărtășește în acest fel același statut cu Biserica Ortodoxă, de rit, limbă și influență rusă. În asta, Finlanda nu face decât să imite situația din Rusia, unde sunt recunoscute 4 credințe oficiale: creștinismul ortodox, islamul, iudaismul și budismul. O situație aparte o ocupă în acest context religia anglicană în Anglia. Nu numai că e vorba de o religie de stat, dar șeful acestei religii este monarhul Angliei, adică astăzi regina. De fapt, singura țară europeană care protejează o religie în detrimentul celorlalte este Grecia. În Grecia, nu numai că ortodoxia e religie de stat, dar Constituția interzice în mod explicit prozelitismul, activitatea în favoarea convertirii la alte religii. Motiv pentru care Grecia e singura țară europeană condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru faptul că nu respectă libertatea cultelor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, biserica este separată de stat, iar libertatea religiei este consfințită prin Constituție și prin legea cultelor, care spune exact următoarele: orice persoană are dreptul la libertate de gândire, de conștiință și de religie, iar acest drept trebuie să se manifeste în spirit de toleranță și de respect reciproc și cuprinde libertatea de a schimba religia sau de a profesa religia prin cult, învățământ, practici și prin îndeplinirea ritualului. Realitatea însă impune alte reguli. Iată ce spune președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, deputatul comunist Victor Stepaniuc.
Trebuie să spunem că în mare parte separarea este numai declarată la toate întrunirile cele mai principale, la sărbătorile, deci, statale inclusiv, biserica participă. De fapt, metropolitul practic este o persoană oficială și are și mașină de guvern și așa mai departe. Acesta este un drept nedeclarat. Asta nu înseamnă că el nu există. Ortodoxii sunt majoritatea absolută. Dacă numărul lor o schimbă pe parcurs, fără doar și poate că aici complicații cu alte culte pot să apară.
Cu toate că recunoaște contribuția bisericii la educația tinerilor și la, citez, întărirea statalității Republicii Moldova, Victor Stepaniuc susține că accesul bisericii în procesul de învățământ și în politică trebuie limitat.
Guvernarea tot timpul a luat în calcul opinia bisericii într-o problemă sau altă. Acum aportul bisericii este de întărirea statalității. Primejdele apar atunci când biserica începe să se implice în politică. Statul nu ar dori implicarea prea multă a bisericii, mai ales în educație, mai ales atunci când se insistă că un anumit obiect fie predat în anume în sensul doctrinelor ortodoxe.
Liderul grupului parlamentar al creștin-democraților, Vlad Cubreacov, a lansat chiar în săptămâna patimilor o serie de interpelări către autoritățile executive pentru a afla dacă deplasările la Ierusalim pentru a aduce focul haric sunt organizate pe banii contribuabililor la bugetul de stat sau pe cheltuiala structurilor bisericești. Vlad Cubreacov susține că Mitropolia Moldovei ar accepta tutela statală pentru că altfel nu ar face față concurenței cu Mitropolia Basarabiei.
În întreaga lume, bisericile ortodoxe, în special în Grecia, tind să se emancipeze de sub tutela statului secular, pe când în Republica Moldova se înregistrează o tendință inversă din partea structurii locale a statului rus, tocmai pentru faptul că aceasta intuiește că fără sprijinul statului și fără mijloacele de constrângere pe care statul le poate oferi, nu ar mai putea supraviețui într-o competiție liberă, loială, naturală cu Mitropolia Basarabiei, singura legitimată canonic și istoric în acest spațiu.
Victor Stepaniuc este de părere însă că conflictul latent între Metropolia Moldovei și cea a Basarabiei este un conflict religios și nici de cum unul politic. De altfel, în ședința sa de săptămâna curentă, guvernul a decis alocarea Metropoliei Moldovei a unui set de obiecte de cult confiscate din comerț, între acestea numărându-se mii de lumânări, icoane și așa mai departe. În concluzie, am putea spune că, deși partidele aflate la guvernare nu cer explicit dividende politice de la biserică pentru ajutorul acordat, acestea profită într-un fel sau altul de cele 80% din populație care, potrivit sondajelor, au încredere în biserică. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În săptămâna postului Paștelui, Europa Liberă vă oferă un program special și vă prezintă una din capodoperele muzicii universale, Ultimele 7 cuvinte ale Mântuitorilor pe cruce de Haydn. Un opus compus special pentru celebrările pascale și interpretat tradițional în ajun de Paști. Vă las acum în compania colegului nostru, Victor Eschenazi Moroșan.
Piesele excepționale ale integralei cuartetelor de Haydn se află și opusul 51, intitulat Ultimele 7 cuvinte ale Mântuitorului pe cruce, din care ați putut auzi un prim fragment. Una din capodoperele muzicii universale legată de simbolistica sărbătoririi Paștelui și, din câte știu, o piesă rar interpretată în România. Lucrarea are o istorie aparte care merită amintită în câteva cuvinte. Cercetări de arhivă sintetizate într-un volum de referință despre Haydn, publicat în Franța de muzicologul Marc Vignal la editura Fayard, atestă că scrierea Ultimelor 7 cuvinte a fost terminată de Haydn în iarna anilor 1786-87, lucrarea în versiunea originală pentru orchestră fiind interpretată pentru prima oară în Biserica Santa Cueva din Cadiz în Vinerea Sfântă la 6 aprilie anului 1787. Comanda-i fusese adresată lui Haydn spre sfârșitul anului 1785, poate în anul următor, de către José Sanz de Santa Maria, marchis de Valdez Inigo, canonic de Santa Cueva, printr-un mesager aristocraciel deplasat special la Viena. În 1801, cu ocazia publicării versiunii vocale a lucrării de către editura Breithoff și Hertel, Georg August Grissinger, cel care avea să devină ulterior biograful lui Haydn, redacta o prefață repetând, scria el, chiar spusele compozitorului. Potrivit acestuia, în fiecare an, la Catedrala din Cadiz, exista obiceiul ca în timpul postului Paștelui să se execute un oratoriu al cărui efect asupra ascultătorilor să fie întărit de următoarele circumstanțe. Zidurile, ferestrele și coloanele bisericii erau acoperite în negru, această sfântă obscuritate fiind redusă doar de o mare lampă suspendată în centrul bisericii. La prânz toate ușile erau închise și atunci începea muzica. După un preludiu, episcopul se urca în amvon, pronunța unul din cele 7 cuvinte ale lui Hristos și îl comenta.
Oh.
fragment din prima parte a versiunii vocale publicată în 1801, un disc compact MCA Classics, înregistrarea datează din 1962. Hermann Scherchen dirigează Orchestra Filarmonicii din Viena, avându-i ca soliști pe sopranele Virginia Babikian și Ina Dressel, mezzosoprana Eunice Albert, basul Otto Wiener și tenorul John Funker Sterner. După fiecare comentariu se relata în faimoasa introducere la partitura oratoriului, episcopul cobora din amvon pentru a se ruga în fața altarului, intervalul fiind umplut cu muzică. Episcopul revenea în amvon și apoi în fața altarului, lucrurile repetându-se de fiecare dată identic, a doua, a treia oară și așa mai departe, iar de fiecare dată orchestra intervenea la sfârșitul rugăciunii. În lucrarea mea trebuie să țin cont de această situație. Sarcina mea consta în a scrie piesele succesive, 7 adagiouri, fiecare de aproximativ 10 minute, fără să plictisesc auditoriul. Lucru deloc ușor, comenta Haydn. În realitate, notează exegetul compozitorului, Marc Vignal, cele 7 cuvinte nu au fost destinate slujbei din catedrala orașului spaniol, ci micii biserici Santa Cueva, construită în interiorul unei grote sub biserica parohială a Rozariului și în care, din 1756, se desfășurau exerciții de pietate. Odată încheiată versiunea orchestrală, ea a putut fi ascultată în premieră și la Viena, întâi în casa prințului Auersperg și apoi a contelui Walsegg, cel care avea să comande mai târziu lui Mozart scrierea Requiemului. Haydn însuși punea pe hârtie în același an, 1787, versiunea pentru coarte de coarde, care avea să facă populară lucrarea în întreaga Europa, și aproba o transcripție făcută pentru pian, din care vă invit să ascultați un fragment, cea de-a treia sonată sau adagio. Versiunea pentru pian a ultimelor 7 cuvinte ale Mântuitorului pe cruce de Haydn, un disc Le Chant du Monde, înregistrare din noiembrie 1986, avându-l ca interpret pe clavecinistul francez Yannick Le Gaillard, cântând aici pe un pianoforte Broadwood, datând din 1818. Despre destinul capodoperei lui Haydn ar mai fi de spus că lucrarea a fost publicată de editura Artaria în fascicule separate ale fiecărei părți și că versiunea originală pentru orchestră a apărut integral abia în 1959. Până la această dată, opera a fost cunoscută așadar exclusiv ca oratoriu, partitură terminată de Haydn în 1796 și publicată în 1801 și în transcrierea pentru coarte de coarte. Într-o scrisoare către Artaria din februarie 1787, Haydn anunța încheierea transcrierii primelor 4 părți și preciza că partea primului violonist din versiune orchestrală putea fi preluată ca atare direct de către quartet. În această formă, discografia ultimelor 7 cuvinte este de-a dreptul impresionantă. Pe discul compact, cea mai veche interpretare disponibilă este cea realizată în februarie 1940 și ianuarie 1941 în Statele Unite de un celebru quartet condus de altistul William Primrose, avându-i ca violoniști pe Oscar Shumsky și Joseph Gingold și pe Harvey Shapiro la violoncel. O interpretare istorică absolut remarcabilă, din care puteți asculta un fragment din cea de-a patra parte. Ultimele 7 cuvinte ale Mântuitorului pe cruce de Haydn, înregistrare plină de sensibilitate a quartetului Primrose, datând din timpul celui de-al doilea război mondial, pe un disc recent al companiei britanice Biddulph. Înregistrările de referință făcute ulterior de quartetul Schneider la New York în anii 1951-54 și ele neterminate, doar 44 de quartete, nu mai sunt astăzi disponibile în catalog. În schimb, poate fi sub eticheta Prize, arhivele radioului austriac din anii 50, performanța istorică a altei mari formațiuni de cameră, quartetul Concerthaus din Viena, compus din șefii de pupitre ai filarmonicii locale. Concerthaus din Viena, pe unul din discurile colecției Haydn, editată de compania austriacă Preiser, în seria sa de înregistrări istorice de arhivă. La începutul anilor 70, casa Deutsche Grammophon contribuia și ea la popularizarea lucrării lui Haydn, înregistrând la Lindau versiunea quartetului Amadeus, format de violoniștii Norbert Breinin, Sigmund Nissel, altistul Peter Schindloff și violoncelistul Martin Lovett, un alt disc istoric. Ascultați-i!
Thank you.
Quartetul Amadeus, înregistrare din 1971. Din anii 70 datează și primele înregistrări ale unor quartete din țările est-europene. Este de notat că dacă în România ultimele 7 cuvinte ale Mântuitorului pe cruce au devenit cunoscute abia după 1990, în celelalte foste state comuniste, în Polonia, Cehoslovacia și Ungaria, quartetul lui Haydn se afla de decenii în repertoriul permanent al unor formațiuni camerale de frunte, cum au fost Smetana sau Quartetul Tallich. Pentru muzicologi, întreprinderea mult lăudată, cu atât mai mult cu cât a fost partea primei integrale încheiate a quartetelor de Haydn pe disc, a fost cea a quartetului ungar Tatroi, un disc hungaroton din 1979. Tatroi, István Varconi, Gheorghe Conrad și Ede Benda, membrii quartetului maghiar Tatroi pe un disc hungaroton. Moda interpretării ultimelor 7 cuvinte a evoluat în ultimele decenii, quartete cum sunt britanicul Aeolian sau Gidon Kremer și prietenii săi adunați la festivalul Lockenhaus, adoptând formula, oarecum în spiritul vremii lui Haydn, de a preceda fiecare mișcare de un scurt text și comentariu. Așa se petrecea la Lockenhaus în anii 80 într-un concert imortalizat de Casa Philips. Gidon Kremer și Annette Bick la vioară, Gerard Cosse la alto, Ko Iwasaki la violoncel și vocea preotului satului austriac Josef Herovici.
Die Sonne verdunkelte sich. Der Vorhang im Tempel riss mitten durch und Jesus rief laut: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten starb er.
De la festivalul Lockenhaus 1981. Faimosul quartet american Juilliard adopta o formulă și mai originală, mult contestată de puriști la apariția discului lor Sony în 1990, însoțind muzica de coarde de un quartet vocal. Într-o reducție a versiunii pentru cor, soliști și orchestră, soprana Benita Valente, mezzosoprana Jan de Gaetani, tenorul John Humphrey și basul Thomas Paul introduceau pe rând cele 7 cuvinte, iar apoi interpretau partitura clasică. Ascultați o mostră.
Consumatum est.
urmat curentul barocizant sau moda interpretării lucrărilor pe instrumente de epocă, ilustrat astăzi în discografia disponibilă pe formatul compact de formațiuni de cameră, cum sunt Festetici din Ungaria, Koiken Quartet din Olanda și versiunea cea mai frumoasă și echilibrată, realizată în Vinerea Sfântă la 17 aprilie 1992 pentru Casa Ovidis, de Quartetul Mozaic, compus din Eric Hubbard, Andrea Bischoff, Anita Mitterer și celistul Christophe Coin.
Ultimele 7 cuvinte ale Mântuitorului pe cruce de Haydn încheie și ediția de astăzi a emisiunii Ora Moldovei. Ileana Giurchescu vă spune la revedere pe mâine și celor care sărbătoresc Paștele, sărbători fericite!
Să